Komið sæl og velkomin í hlaðvarp Eyjunar. Ég heiti Ólafur Arnarsson og gestur minn í dag Dagur B. Eggertsson, fyrrverandi borgarstjóri sem að nú tekin við formennsku í borgarráði. Vertu velkomin.
Takk fyrir.
Þú ert búin að vera borgarstjóri í núna hartnær 10 ár, áratug. Hvernig tilfinning þetta að fara ekki í dag fókst ekki á áskrifstofu borgarstjóra?
Nei. Eina breytingunum að ég náði samt ekki að sofa út sko og að bara að hérna sko ég á kannski bara aðeins eftir áttam á því en ég held að þetta séu allavega fyrir mig persónlega tölvöld mikil tímamót og það leiði mér að líta á það sem líka bara ákveði tækifæri svona maður hafi aðeins meira andrými til þess að kannski lesa hluti sem maður hefur ekki gefið sér tíma til og svona andaði sér einhverju nýju líta á það sem ákveðna krossgötur þó ég sé þetta ekki farin úr borgarmálunum að þá við vera alveg skýr á því ég ger ekki ráð fyrir því að bjóða mig aftur fram í næstu borgarstjórnarkosningum
Nei.
Þannig að ég svona kannski fyrir að byrja núna að horfa aðeins í kringum mig og hlust eftir því hvað hérna, já bara öðru
Já Þetta hefur verið viðburðaríku tími, þú ert náttúrulega, þú kynnist borgarstjórastólnum, hvað, 2007 var það ekki?
Já, 100 daga.
100 daga, já. Og það var nú all sérstakt kjörtíðabil, það kjörtíðabil.
Já, gríðarlega sérstakt og hérna voru 4 borgarstjórar, jafnmargi meiri hlutar og gekk mikið á. Eins og kannski í samfélaginu almennt þar að segja setni hluta þessa tímabils þá kemur hrunið en ég held að kannski ekki mörg hafi gruna það að myndi fylgja langt stöðuleika tímabil í kjölfar þessa jóngnar í borgarstjóri.
Nei, það kom óvart náttúrulega, það voru náttúrulega mikil tíðindi í kosningunum 2010 þegar besti flokkurinn fékk flest atkvæði og þið myndið meiri hluta, samfélkingin og besti flokkurinn eða þú og Jóngnar
Já, við gerum það þessi 2 flokkar og það var eitthvað sem kannski ekki koma sjálfu sér þó að kannski eftir á líði fólki þannig Jón kemur og vinnur þennan glæsilega sigur með í raun mjög lítilli atrennu, hann mælist mjög lágt í upphafi kosningabaráttunnar en verðið síðan stærsti flokkurinn og vinnur alveg risastóran sigur. Mér að minna allt fólk í pólitík ráðlega mér að gera hvað sem nema það að mynda meiri hluta með besta flokknum að því að Jón og hérna hópurinn var óskrifa blað.
Já.
Og ég hlusta alveg á hérna þau rök og þær viðvaranir en mér fannst einhvern veginn ég var þá strax komið svolítið reynslu og fannst einhvern veginn dálítið mikilvægt að hinn hefðunu stjórnmál og hinir flokkarnir viðkendum að Jón var að vinna stóran sigur og það væri hluta til mitt og okkar hlutverk að leiða besta flokkinn og þessi sjónamið til valda og leifa þeim að spreita sér.
Það var náttúrulega vilji kjósenda, mjög stór hluta kjósenda.
Já, og ég held að það við verið mögnum gæfa fyrir samfélagið að í raun þessi mikla reiði og frustrasjón sem eðlilega var allt samfélagið, hún fekk einhvern veginn þarna farveg í svona jákvæð og uppbyggilegu stjórnmálafli sem að Jón og bestiflokkurum var og mjög margt sem að við höfum verið að gera í borginni undanfarin ár byggir á grunni sem við lögðum þarna framtíðasýnin og endurhugsun á mjög mörgum hlutum ekki þar með sagt þetta hafi verið einfalt við formurinni að endurskipuleggja út úr neyð fjárhag allra fyrirtækja borgarinnar, Orkuveitan var það langstæsti bitin en við fórum ekki mjög erfiðar hæraðingar að gera rekstri borgarinnar
Já.
Og lögðum þannig grunn beint og óbeint að því uppbyggingarskeiði sem hefur verið núna undanfærin ár.
Mm-hmm. Og þetta samstarf gekk vel, ykkar samstarf gekk mjög vel, er það ekki?
Já, mjög vel og tókst bara mjög góðu trúnaður. Ég man samt á fyrsta fundinum þegar við vorum að mynda meiri hlutan þá það var allt svolítið sérstætt að Jón hafði verið með kvikmyndatökulið með sér í gegnum alla kostningabaróttuna og hérna hann lagði á þessum fundi fyrst og fremst áherslu á það hann var ekki vondumaður þó hann ætti svolítið aggressívan hund og talaði um Toppa sem var hundurinn, eða meira minn allan tímann og hérna og hann sá eitthvað neginn að ég svona, mér fannst það svona óvenjulegur hérna fundur í meirhluta viðraðum en þannig að hann sá ástæða til að fullvissum að hann var ekki með kveikt á myndavélum þú veist, kvikmyndagerinni var í lokið og það stóðst allt og við gáum okkur bara góðan tími þetta að mynda meirhluta og lögðum grunn sem að stóð
Já. Kom aldrei til greina, nú bauð besti flokkurinn síðan ekki fram í kosningunum 2014
Nei
það stóð kannski aldrei til
Jú, þau rættu það mikið en Jón ákvað sjálfur að hætta og vildi eitthvað nefn bara besti flokkurum væri búin að svona ljúka sínum ferli en Björt framtíð verður til upp úr besta flokknum og mörg sem höfðu verið í besta flokknum fóru þar í framboð og það varð næsti meirhluti reyndar með fleirum en
já.
Það er fyrsti meirhlutin sem að ég er borgarstjóri fyrir
Já og það er 2014
já.
Það er þá samfylking og það er Björt framtíð
já.
Það er VG
og Píratar já.
Alveg rétt
Það var raun hérna, við hefðum bara þurft annan þeirra tvekja en þau tóku sér svolítið saman og sögðu hérna, við viljum bara koma þá bæði sem reyndist vera frábært og ég hef núna verið borgarstjóri í þremur meiri hlutum í fjöraflokka samstarfi.
Já, það er...
og alltaf mismunandi flokkar.
Það er nefnilega tilvelli, sko, það... Þú hef fengið gagrýni og aðdáun kannski ekki frá sömu hópum en samfylkingunni hefur gengið upp ofan í kosningum en alltaf er niðurstaðan eftir borgarstjórnar kosningar þá er niðurstaðan svo að það er myndaður meiri hluti þetta gerist 2014, þetta gerist 2018, þetta gerist aftur 2022 og í hvert sinn sem meiri hluti hefur verið myndaður þá hefur samsetningans breyst.
Já, og hérna það auðvitað dóldi merkilegt og ekki algengt en ég held að staðrættin sé svo að svona líkilstaðrættin í þessu er að á þessum tíma í alveg frá nánast fyrir 2010 að þá var að mótast kannski sín á brýnustu verkefnin fyrir þróun borgarinnar og hérna hvernig þyrfti að halda málum í Reykjavík sem að nöyt stuðnings sko nýrra kynslóðar alveg þvert á flokka og líka langt inn í sjálfstæðarflokkin ef út í það að fara þar var tölvöru kynslóðamunur og í raun þessi meirlutar hafa verið myndaðir í kringum þessa sína ýmsuleiti þetta kemur fleira til en þannig að þó fylgi hafi verið aðeins mismunandi milli flokka í kosningum að þá hefur alltaf verið meiri hluta stuðningum við flokka sem að hafa átt sameilan svona kjarna og þessi ýmislegt annað sem greinir þá að og svo er það nú mín reynsla að þegar svona til stikkisins kemur að taka ákvarðanur um einstök máli eða leggja línur að þá er styrkur af því að hafa við borðið fólk með svolítið ólíka og breiða sín
Já.
Svona víðar úr litrófinu frekar en það sé bara einn svona einlitur hópur allavega hefur mér reynsta vel og þessum meiri hlutum að hafa fjóra flokka við borðið og þú tekur kannski eftir því að í allan hennan tíma að þá hefur ekki ekki í raun borið neitt skugga á þetta samstarf. Það er engar svona pólitíska krísur eða óeining sem að spilast út í fjölmiðlum. Fólk hefur bara borið gefið til þess að ræða málin, Já. Finna sammeðlega pleti og verið sammál að eitthvað neginn hérna, gera þetta að virðingu hvert fyrir öðru og virðingu gagnvart skoðunum hvers annars.
Já, það hefur ekki eftirtekt að Já, samstaðan í þessum fjóra flokka meiri hlutum, skulum við segja, virðist hafa verið traustari en jafnvel í einstökum minni hlutaflokkum.
Já, svo er það annað sko að þessi megin mál þróun borgarinnar, skipulagsmálin, svona grænumálin, að þau auðvitað kljúfa sjálfstæðarflokkin þannig að sko það kannski fyrirfram er ekkit svona árennilegt að vinna með þeim hópi af því að maður veit ekkit sko
þú veist ekkit hvað þú ert að fá að borðinu
Akkurat.
Hvað verður von á þeim megin
og þannig að svona líkil plöggur svo aðskipla Reykjavíkur sem er svona langtíma sín sem að mæli fyrir þetta þar klofnar flokkurinn bara formlega í atkvæðagreið skipulagi á sínu tíma þannig að það þarf ekkit rökstiða það neitt frekar
nei. Borgin hefur náttúrulega gjörbreyst á þessum áratug sem þú hefur stýrt henni það var orðið breytingar sem að dyljast engum, það var orðið breytingar svona undir vélahlífinni líka og náttúrulega þú nefndir þessar grænu áherslur þær eru alltaf að verða svona umfangsmeiri og þýðingameiri og þar komum við að samgöngum og við komum að bílastæðum og öðru slíku sem eru sífelld deilumál náttúrulega í svona borgarsamfélagi en sko ásýnd borgarinnar hún hefur tekið miklum breytingum og það er náttúrulega er þessi þétting byggðar sem að kemur þar til það kemur náttúrulega til líka þessi ferðamannastraumur sem að sjálfsagt er ekki þetta eigna Reykjavík einni þó að höfuborgin náttúrulega verði fyrir hvað mestum áhrifum hér á landi af þessum aukna ferðamannaströmi þegar þú horfir yfir borginni eins og hún er núna ertu sáttur er eitthvað sem þú hefði viljað gera öðruvísi er eitthvað brosnir draumar
ég finn fyrir mjög mjög stolti þegar ég hérna svona tala og hugsa þróun borgarinnar og hvernig borgin að þróast ekki þeim skilningi að borgarstjóri teikni eitt einasta hús skilur heldur að í hvað átt við erum að stefna og ég hef kallað þetta nýju Reykjavík þetta er borg sem við erum að þróa inn á við erum að þetta byggða eins og þú segir, við erum sama tíma að standa vörðum grænu svæðin vegna þess að þau eru mjög mikilvæg lífsgæði, við erum að bæta við sundlögum og stefna því að öll hverfi hafi sundlögar í göngu og hjólafæri, þetta er svona lífsgæða stefna og við erum að muna eftir því að í gömlu Reykjavík sem var á mörgu leiti mjög góðu bær þegar hann er fyrir nánast 100 árum þá búa kannski fjórar fjölskyldur í húsum þar sem ein fjölskylda býr í dag og þetta þýðir það að núna er miklu erfiðar að vera með nærþjónustu í þessum hverfum ef að við hérna, þéttum ekki byggðina að því að til viðbótar við að búa færri hverju húsi að þá erum við farin að keyra í verslanir svona sem er í útjaðrinum og grafa þannig undan hverfaþjónustunum þannig að þetta þessi stefna sko hverfistengda þjónustu lífsgæði nálægt er að kaffu sé ekki bara eitthvað sem til í miðborginni heldur bara hverfiskjörnum þetta er að þýleiti aftur hvar til mannlífsins í gömlu Reykjavík með nýjum áherslum og þetta í raun styðst við umhverfisrök líka því að sko við bara horfðum á höfuborgarsvæði heild og skoðuðum hvað þau gest síðast þegar okkur fjölgaðum 70.000 manns og höfuborgarsvæði tvöfaldaðist eða flatamáli og ef við ætlum að halda því áfram með þennan vöxt sem við vorum að spá í kringum 2013 að þá hefðum við bara rutt hérna land út í vatnsverndarsvæðin og heiðmörkina og svæði sem við viljum varveita fyrir komandi kynslóði sem útivistarsvæði Þannig að, að þó að þetta sé mikið tengt við borgina og, og kannski mína borgarstjóratíð að, að þá finnst mér eitt af því sem var kannski mikilvægast að ná breiðri pólitísku sátt ekki bara innan borgarstjórnar um megin þættin í þessu heldur líka við nágranna sveitarfélögin vegna þess að að mínum að þetta algjör della hugsa um sko þróun Reykjavíkar eitthvað einangrað, þetta er eitt borgarsvæði og raun má segja kannski staðinni núna er að við þurfum að hugsa um Reykjavík sem í raun borgarsvæði sem tegir sig út á Reykjanestá upp já, í Borganes og í Árborg og Ölfus og hugsa þetta sem í raun eina heild hefur horfum til framtíðar.
Jú, jú, og svo er náttúrulega eitt sem að fer ekkit framhjámanni það er að hér á höfuðborgarsvæðinu sem er náttúrulega já, allavega utanakomandi, útlendingu sem kemur hinga hann áttar sig ekki á því að hann sé ekki komið til Reykjavíku þegar hann komið til Hafnarfjörðar og hann áttar sig ekki á því að hann að keiri gegnum Garðabæ og Kópó og fara út á Seltjarnarnes þetta er allt einu og sama borgin í hans
Já, já, ég meina það eru þetta frægt þegar að Justin Bieber var að spila henni í kórnum í Kópói og sagði hérna, love to be in Reykjavík
já,
og hérna og bara eðlilegt, svona er þetta um allan heim að borgarsvæði er að vaxa, það eru áskoranir í borgum sem eru í vexti og eru eftirsóttar það eru ennþá meira áskoranir í borgum þar sem er að tapa fólki,
jú, jú.
Tapa tekjum þar eru sko raunverulega, bara miðríki bandaríð bara mjög víða en
já, það eru bara draugaborgir
já, við höfum borið gæfu til þess að í raun þróa Reykjavík þannig að hún er eftirsótt af fyrirtækjum, hún er eftirsótt af fólki, mm-hmm. við erum að vaxa mjög hratt, þannig að vandamáli sem við erum að glíma við eru vandamál tengd vexti og það er ekkit sjálfgefið. Ég hérna, var að minna á það núna þegar ég var að kveðja sem borgarstjóra að í raun tvær stærstu efnahagskreppur sín í kreppunni miklu hafa dunið á þessu tímabili bara við vorum að vinna úr hruninu fyrst
jú, jú.
Og vorum að vinna úr COVID svo en samt höfum við séð hérna mestu uppbygging og mesta vöxt í sögu borgarinnar nokkur sinni í raun sko 20% af öllu íbúðarhúsnaði sem er bara fyrir hendi Reykjavík hefur byggst á síðustu 10 árum og þó var staðan þannig árið sem við tókum við 2010 að þá fóru 10 íbúðir í byggingu á heilu ári. Það var samt bara algjört frost
á frost,
byggingu á fasteignamarkaði, meira að minna allir verktakar auðvitað á hausnum eftir hrun eða í einhvers konar skuldaskilum inn í bönkum. Þannig að við urðum að byrja bara alveg frá grunni og hérna sem að kannski var bara holt og gott þá þó að veri mjög erfitt fyrir óbóðslega mörg fyrirtæki óbóðslega marga fjölskyldur en svona þetta er bakgrunn, þetta er upphafið að þessu uppbyggingaskeiði og þannig að ég get ekki annað en hort bara gríðarlega stoltur og þó að einhverjir sé að tala með því samingi við minn feril og kannski ellega bæði með kostum og göllum að þá er þróun og uppbygging borgar svo ótrúlega mikið samstarfsverkefni með uppbyggingaraðalum og fyrirtækjum við náðum saman við verkalýðshreyfingunum að stofna óhagnaðardrifin félög til þess að koma öruggu húsnæði yfir venjulegt vinnandi fólk við unnum með stúdentahreyfingunum fjöldi stúdenta í búða tvöfaldaðis bara síðustu 5-6 árum
já, já.
Og hérna líka þeir sem eru að byggja búsetur rétt þannig að við höfum reynt að svona hafa borginna svolítið fjölbreyttari en áður út frá sín á út frá jafnaðastefnu á að við ættum ekki bara að láta svona kylfur á að kasta með það hvernig byggist þú yfir hverja heldur reyna að stýra málum þannig að líka þeir sem hafa minn á milli handana hafi örugt þak yfir höfuðið og ekki bara í einhverju einu hverfi eða einu borgarhluta heldur í bland þannig að félagsleg blöndun er óbóðslega mikilvæg í mínum huga til þess að þróa góð hverfi til þess að alast upp í og já, bara jú. Skemmtilegt mannlíf
Já, annars ertu náttúrulega ertu að skapa þá hættu að þú sérst að gettóvæða einhver ákveðinsvæði
Algjörlega og við þekkjum þá þetta bara sögu borga frá 7. áratögnum þegar var sko mikið átak til þess að hérna útrýma braggabyggð og svona og Martins að vera stoltur af í þeirri sögu en, en borgir sáust ekki fyrir og, og komu oft sko íbúðum fyrir þá sem vorum allra legstu tekjur fyrir bara í einu og sama hverfinu
já,
og slíkt
já.
Og eru er svo glíma við það bara áratugum saman að vinna gegn svona afleggingum þess já, já. Og af þessu höfum við verið að reyna að læra
Já, já Eitt af því sem er stöðu tekist á í borgarstjórninni það eru fjármál borgarinnar og nú er það náttúrulega ekkert launungar mál að, að fjármál sveitafélaga þau eru mjög þung á sama tíma þá sést að hið opinbera og þá kannski ekki síst sveitafjöliðin hafa verið leiðandi þegar kemur að hækkun launa sumir segja að sveitafjöliðin geti sjálfum sinni kennt aðrir segja að þetta sé kerfislegt vandamál sem stafi af annars vegar verkefnaskiptingu milli ríkis og sveitafélaga og hins vegar tekjuskiptingunni. Það er sagt að Reykjavíkurborg sé bara á heljarþröm fjárhagslega. Þetta segir minnihlutinn í borgarstjórn, þetta segir Morgunblaðið. Hver er staðan? Svona frá þínum bæjardyrum séð.
Sko, reksturinn hjá sveitafélagum og Reykjavíkurborg hefur auðvitað verið bara viðvarandi verkefni allan annan tíma sem ég hef staðið þarna í stafni ég, eins og ég nefndi á að við erum búin að fara gennum tvær kreppur, glimtum við afleiðingar hrunsins, það var ekki létt verk en það tókst vel og við tókumst á við efnahagslegar afleiðingar af COVID það sem var sérstakt þar er að á meðan ríkisstjórnir annara Norðurlanda og raunar líka í Bandaríkjunum og Evrópu komu inn með háar fjárhæðir til sveitafélaga þar bæði á tekju og aðstóðu líka með útgjaldahliðina að þá var augunum bent að atvinnulífinu fyrst og fremst hér en ekki sveitafélagunum þau voru kvöttis að halda upp í fjárfestingastigi safna skuldum en bara var raun gert að standa á eigin fótum og þetta hafa þau gert það hefur ekki verið einfalt en ef þú berð saman bara kennitölur hjá borginni og nágrannasveitafélagunum þá skuldum við minna
Já.
Með við tekjur og við skuldum reyndar líka minna heldur en ríkissjóður með við tekjur og þetta var ennþá meira áberandi eftir hrun vegna þess að það eru sveitafélög í vext eins og Kópavogur var þá sem eru hlutvarslega með hæstar skuldir og svo þegar þau svona eru að byggja minna upp og þá þarf kannski að ráðast í minni fjárfestinga til lengri tíma og svo framvegis en ennþá er Reykjavík og hefur verið í raun allan hennan tíma með lægri skuldir
og þetta er þurft að bera saman A-hlutan er það ekki?
Jó, annars vegar A-hlutan en reyndar ef þú tekur B-hlutan líka sem eru fyrirtækin að þá erum við búin að lækka skuldir Reykjavíkur síðan við tókum við 2010 helming
já.
Það var vegna þess að skuldir orkuveitunar með að við tekjur voru svo tröllauknar og bara tapi sem reiknaðist í orkuveitunum 2008 voru 80 milljarðar að þá verði þannig að sko að sama hvernig er litið að þá er stendur Reykjavík sterkt en Reykjavík stendur líka fyrir miklum fjárfestingum og líka til framtíðar vegna þess að við erum að vaksa mjög mikið og meðan sum gömul vaxtasveitafélög hafa dregið mjög úr húsnæðisuppbyggingin er núna að mjög stórun hluta í borginni og við erum þar í algjöru forustu en umræðin sem hún vísa til hún tekur ekki mið af þessu eða og tekur ekki mið af tölunum að mínum að þið heldur voru þetta í raun löngu fyrir mínatíð bara strax og sjálfstæðarflokkurinn misti völdin í borginni að þá byrjaði þessi söngur sko að hérna Reykjavíkurlistinn kynni ekki að fara með fé og væri að fjárfæst í einhverju vitlus eins og leikskólum og eitthvað svona og þetta var nú algjör vitlus og ekki eins og í hinna gömlu góðu daga þegar að draup smjöra hverju strái.
En það var nú samt þannig í hinna gömlu góðu daga að og ekkit mjög mörgum árum áður en Reykjavíkur listin náði hér meir hluta að í kringu 1990 þá var nú staðan ekki beisnar en það hjá Reykjavíkur borg eða borgarsjóði að íslenska ríki þurfti í raun og veru að, að koma til hjálpar með því að kaupa stór skuldabréf af, af borginni
já,
til að, bara
já.
Til að halda gjaldhæfi.
Já, sko, það sem að gerist þarna rétt nokkrum árum áður var að það var skattur sem heit aðstöðugjald
mm-hmm.
sem var veltutengdur skattur á fyrirtæki sem randi sveitafélaga og borgin malaði algjörlega gutt
já, já.
Vegna þess að þá eins og nú voru lang flest og stærstu fyrirtækin hérna, stansið í borginni þannig að það þurftu kannski ekki hafa miklar áhyggjur af fjármálum borgarinnar á meðan aðstöðugjaldsins naut við
nei.
Leið og það var lagt af að þá hérna segja ógæfuhliðina og, og sumir telja að það hef verið ástæðan fyrir því að sjálfstæðarflokkur mistur svolítið fótana í borginni, ég ætla ekki að fullur það, ég held að það verið mjög margir aðrir þættir sem, a, sem að þar skiptu máli en það breytir ekki hinu að, að sko borginn hefur þurft að aðlaga sig nýjum veruleika við höfum meðal annars hérna elt borginna með því að vaksa á ýmsum sviðum hérna ferðaþjónustan er þar á meðal
já, já.
Eða hluta til við sem að horfum til ferðaþjónustunar sem atvinnugreina sem gæti verið fljóta að vinna niður atvinnuleysi því að atvinnuleysi er sá einstaki áhættu þáttur sem að hérna er hvað hættulegastu fyrir sveitafélög eins og Reykjavík
mm-hmm.
vegna þess að eftir ágöðum tíma þá færist fólk bara yfir á fjárhagsast og sveitafélaga þannig að, að ég hef alveg frá upphafi og við haft mjög augun á því að vera í náinni samvinnu við atvinnulífið, efla það og íta undir fjárfestingu í atvinnulífinu og 98% allra ferðamanna sem koma til Íslands koma til Reykjavíkur og líkillinn að byggja ferðaþjónustuna upp sem grein var að byggja Reykjavík upp sem vörumerki og áfangastað
mm-hmm.
vegna þess að áður var þetta bara sumarvertíðar atvinnugrein og svo fór allir á taugum í október og þá var alltaf haldin ferðamála þing þar sem allir spáðu hérna svart en sko með tilkomi í raun þess að byggja Reykjavík upp sem ferðamannastað yfir allt árið þá nýttist það ferðaþjónustunu yfir allt árið og hérna
Þetta hefur tekist mjög vel.
Að mörguleiti, manni hefur nú stundum sko þótt og óvarandi vaxta hraðan.
Jú, jú.
Við vorum hérna að, að vaxa kannski 20% á ári, nokkur ári röð sem þýðir hvað. Jú, það þýðir að svona hverjum 3-4 árum þá þarf þetta tvöfalda fjölda hótelherbyggja, tvöfalda alla innviði
mm-hmm.
og það var hérna gekk hægar en þurfti en hefur samt gengið furðu vel en svo komu til eins og hérna það sem spratt upp úr svona gömlu hefbundu húsaskiptunum sem að fólk
jú, jú.
Veist voru hlutir eins og Airbnb og svona og við sáum að það var farið að þrýsta mjög á húsnæðismarkaði miðsvæðis þannig að við og eins bara rútuumferð var farin að halda, valda miklu ónæði þannig að við höfum svona þurft að stíga inn
mm-hmm.
í gegnum skipulagsákvarðanir, í gegnum bara banna akstur stóra bíla á vissum svæðum og ég hef sagt það sko líkillinn að svona sjálfbari langtíma sín í ferðaþjónustu er að hugsa borgina á forsendum íbúana
mm-hmm.
að þeir þurfa að vera sáttir og hérna og þetta jafnvægi getur verið erfitt í borg sem er þetta eftirsótt Reykjavík og Ísland bara sprakk út sem ferðamannaland og ferðamannastaður og hérna og þessi þróun náttúrulega varð óbóðslega hröð ferðamönnum í gistináttum þær fimmfölduðust sem sagt í Reykjavík og bara rétt rúmum 15-20 árum
já, já.
Sem er ótrúlegt
það er náttúrulega alveg magnaður vöxtur sko.
Já, en sem betur fer var stór hlut að því var sem þetta yfir veturinn, það var já. Ekki viðbót allt á sumartíman þó að það var kannski tvöföldun þar en fimmföldun í heild
Já þú nefnir Airbnb og þessa skammtímalegu markað ég hjó eftir því að vegna ástandsins í Grindavík þá er já, ríkistjórnin er með einhver áform um að væntanlega leggja einhverjar hömlur á skammtímaleigu mm-hmm. til að sporna gegn svona þessum ja þeim geigu venlu áhrifum sem geta orðið á fasteignamarkað og húsnæðismarkað mm-hmm. á komandi mánuðum hefur það komið til greina hjá ykkur í borginni að setja miklu svona þrengri hömlur þetta strangari?
Já, við höfum skoðað þetta mikið og beittum okkur fyrir því á sínu tíma að var gerð breytingar á lögum gömlu lögin heimagistingu tók eiginlega mið af bara stöðun í sveitum
jú.
Þannig að heimagisting þú gast verið með alltaf 14 herbergi þannig að það var eiginlega bara með að við þú verið búin að innrétta sko fjósihjóðir sem gista aðstöð eitthvað slíkt sko.
Já.
Og þeim var breytt og það sem við stöddum var prinsipið að fólk sem að bjó í eigin eign en var kannski að basla við að greiða af húsnæðislánunum gæti leiktan út frá sér í einhvern afmarkaðan tíma og lögin á endanum sögðu 90 daga
já
en það sem að Alþingi bætti eða svolítið við var að þú gætir verið að leigja út í 90 daga í tveimur íbúðum í þinni eigu
já
og síðan kölluðum við eftir því að það erði gott eftirlit með þessu þannig að þetta væri ekki svona óheilbrið samkeppni við annan gistirekstur að fólk geti treysti að þessu væri fyllt eftir við frá okkar hlið settum síðan inn í skipula hvar þetta mætti ekki og almennt má þetta ekki nema í þessi 90 daga í búðakverfum
mm-hmm.
það bara við aðalgötur í hverfum og miðsvæðum svo kölluðum sem að má vera með svona gisti rekstur
mm-hmm.
Það sem maður er dálítið hugsi við núna þegar nokkur ári liðin er hugsanlegur 90 dagarnir svolítið rúmt
já
það hefur líka verið sett spurningamerki við íbúð númer 2
mm-hmm.
og mér sýnist að eftirliti sem var nokkuð hérna öflugt í fyrstu af hálfu sýslumanns og höfuðborgarsvæðinu hafi ekki verið fjármagna tryggilega þannig að það hafi svolítið gefið eftir þannig að ég held að sé alveg klárt að þurfa að skoða þetta
mm-hmm.
Og það á ekki að útiloka neitt að mínu mati í ljósi atburðina í Grindavík og þeirra stöðu sem íbúar þar eru
mm-hmm.
Þar eru þó fleiri þættir en bara skammtímagistingin því að sko hátt vaxtastig og verðbólgan og þessar hömlur á kaupum fyrstu kaupenda sem að lánareglur Seðlabankans hafa í raun leitt til hefur gjörbreytt fasteignamarkaðum
mm-hmm.
þannig að fyrir bara 18 mánuðum voru 500 eignir til sölu á höfuðborgarsvæðinu núna er þar komnar yfir 2500
það eru fimmfaldast
já, það eru 2500 eignir til sölu bara á höfuðborgarsvæðinu til samanburðar þá eru heildar fjöldi íbúða í Grindavík erum 1200
já.
Þannig að þarna er líka kannski einhver staða sem að horfa til það er þetta að kaupa íbúðir jafnvel nýjar í tilbúnum verkefnum mjög víða
mm-hmm.
Það eru sannlega til sölu en það hefur erfitt fyrir fólk að fá sem sagt bara sem sagt lánshæfismat og hérna til þess að geta farið í þau fasteignaviðskipti sem fólk vill fara í og það er bara eðlilegt að núna séu málefni Grindvíkinga í algjörum forgangi.
Já. Svona áður við snúum akkur aðeins áður þá þú nefndir þetta með höfuðborgarsvæðið og þetta er náttúrulega höfuðborgarsvæðið þú að Reykjavík sé oppin af því sko, mm-hmm. þá eru þetta öll sveitafélögin og eins og við segir það má fara út á Reykjanestá og það má fara austur fyrir fjall og, mm-hmm. og það má fara upp á Skaga mm-hmm. og skilgreina þetta allt í raun og veru sem stór höfuðborgarsvæðið Reykjavík er í þeirri stöðu að hún veitir margvíslega þjónustu
mm-hmm.
og með félagslega þjónustu og fleira sem að manni hefur sínst skortat dálítið á mm-hmm. í nágrannar sveitarfélögunum og þau séu jafnvel ég veit ekki hvernig best er orðað að séu svona hálfgerði farþegarstund
mm-hmm.
þegar hjá Reykjavík þegar kemur að þessu er þetta ekki vandamál þarf ekki einhvern veginn að taka á þessu
sko, Jón Gnarr komst náttúrulega upp með að segja hluti sem að aðri stjórn og hann sagði þetta væri eins og að sko, hérna, fjarskiltu frændiðin byggi hjá þér og hann, hann var alltaf að fara í ískópin hjá þér.
Já, já.
Ég hef aldrei leift mér að orða hlutina svona en hef þó sagt að já, þetta bara rétt hjá þér að við erum að veita meiri og fyllri velferðarþjónustu sérstaklega ef við tökum bara heimilislaust fólk.
Já, já.
Þá þeir sem við erum að þjóna þar erum með lögheimili víða og það ákveðin tilhneiging á bara í eftirmeðferð eftir áfengis og vímuefnameðferð að svona leiðbeina fólki að flytja sig til borgarina vegna þess að þar sé þjónustu helst að fá.
Já, já.
Og ég held að grunnurinn að þessu sé í raun félagsleg húsnæðistefna sem að við erum með þar sem við gerum ráð fyrir bara að lífi sé alls konar og fólk sé fjölbreytt og það sé bara þannig oftast tímabundið að fólk þurfa eitthvað stuðning og þá sé það svona samfélagslegt hlutverk okkar að veita hann
mm-hmm.
og það gerum við þetta með mjög miklu stolti hins vegar ef við ætlum að ná markmiðum okkar í húsnæðismálum og öðru slíku að þá myndi allt ganga tvöfalt hraðar ef að allir væru með og allir væru á sömu blaðsíðu og væru að róa í sömu átt þannig ég hef kallað eftir því að það verði gerður húsnæði sáttmáli fyrir höfuðborgarsvæðið þar sem að félagslegu byrðunum verði jafnar skipt og núna er borgin nær eina sveitafélagi sem hefur gert samning um húsnæðismál til langs tíma við ríkið og það vantar en hinn púslin í þessa mynd en síðan ef ég svona sérstaklega bara svona seinni hlutan af borgarstjóra ferlinum svona hugsa meira um þetta suðvestur hot sem eitthvað eina heild ég tók að mér að vera formaður í borgarstjóra samtökum OECD ríkja þar sem mjög mikið af framsæknum og flottum borgum og OECD kannski það svona svo alþjóðastofnum sem á mest af gögnum borgir og ríki og efnahag og bara hvað eina og mér fannst það dálítið merkilegt að þeir skilgreina ekki borgir eftir sko landamæri sveitafélagana heldur hvar fólk svona býr og vinnur þannig að Reykjavík í bókum OECD nær alveg hérna, til Keflavíkur og Sandgerðis og hérna þannig að öll gögnin sem að þau safna og fjallum borgarsvæði Reykjavík nær allt suðvesturhornið mér finnst hugsanlegt að OECD eigi betri gögn heldur en við sjálf þetta suðvesturhot, við söfnum ekki nægilega skipulega, við vitum ekki nákvæmlega hvað margir skagamenn vinn í bænum og er að keira á milli eða er vinn á Grundartanga við höfum svona skoða þetta af og til sama með hérna Suðurnesin og Ölfus og Árborgarsvæðið þannig að eina mínu síðustu tillögum sko, inn á vettvangi Samtaka Sveitarfélaga og Höfuðborgarsvæðinu var að leggja til að við myndum gera svona þróunar áallun safnagögnum, skoðastöðuna og spá fyrir hugsanlega þróandi framtíðar til þetta misti 2050
mm-hmm.
fyrir allt þetta suðvesturhorn þannig að við séum ekki gripin í bólinu heldur fjárfestum af þeim myndarskap sem þarf í innviðum og samfélagslegum innviðum fyrir þetta suðvesturhorn í hildsinni
mm-hmm.
því að þetta er það svæði sem er í alþjóðlegri samkeppni af hvað mestri svona hörku getum við sagt hefur staðið sér vel við erum að vaxa hratt en ég held að finna allir til dæmis í morgun umferðinni að það eru heilmikli vaxtaverkir
miklir, já
ég meina þú sér bara umferðina sem kemur Reykjanesbrautina af Keflavíkurflugvelli þriðjungur er á bílalögu bílum ferðamenn
já.
Bætast í umferðina á Hafnarfjarðarveginum þetta er bara eitt tiltölulega einfalt dæmi að skipuleggja betri almenningssamgöngu fyrir ferðafólk
já.
Til þess að létta umferðin fyrir okkur öll hinn og hérna og það getur vel verið að og vegagerðin er raunin að spá því að ef að þetta heldur áfram bara af sama takti og í sömu hlutvöllum og þá bara munir þetta bara vestna og vestna þannig að með því að spá aðeins fram í tíman safnagögnum og hérna ganga svolítið skipulega til verks sérstaklega varðandi innviða fjárfestingar og líka þjónustu eins og almenningssamgöngur að þá fáum við samkeppnishæfara hérna Ísland mm-hmm. í raun vegna þess að Reykjavík og Reykjavíkur svona stór Reykjavíkursvæði verður betra lífsgæðin vera meiri, við sóum minni tíma í hérna, bílunum okkar og alls konar hlutum. Þetta er að sömu leiti svona sama verkefni á höfuðborgarsvæði í hefðbundinskýningi réðst í hérna, kringum 2000 og sérstaklega eftir 2010 að skoða sín mál sameiginlega út frá svona einhverju langtíma þróun. En mér finnst núna tímabært að gera það fyrir allt suðu vesturhorn mm-hmm. og annað væri dálítið ábyrgðarlaust.
Já, já. Það er náttúrulega borgarlínan sem í raun og veru er svona afurð þessa samstarfs sveitarfélagana hér á höfuðborgarsvæðinu og þú er þá tala að það megi þá kannski hugsa borgarlínuna í aðeins víðari skilningi þannig að hugsa líka tengingar við þessa svona útkjarna höfuðborgarsvæðisins.
Það er samt ekkert sjálfgefið að borgarlína sem slík liggjum allt þetta stór svæði.
Nei, nei.
En við heyrum bara hérna frá hérna nágrunum okkar utan svona eins eiginlega höfuðborgarsvæðis að fólk þar er fara að hugsa að býtum við hvernig munum við passa inn í þetta kerfi verða til dæmis bílastæðahús þannig að við getum keyrt og lagt bílnum og tekið síðan borgarlínu inn í bæ í stæðan fyrir að vera þar í einhverju bílaröð og hérna eins og einhver sagði, valkostnir eru kannski lest eða bílalest sko.
Já, já.
og hérna og ég er þeirra skoðunar að háhraðalest fyrir ferðafólk ferðamenni getur nefnilega borgað upp slíka samgangubót sé brýnt hagsmunamál fyrir þá sem er að keyra og nota einhver aðra samgangumáta og það er bara eitt dæma mörgum ég held að ef við horfum á þetta saman og við verðum að vinna svona hluti saman þvert á flokka og í raun til langs tíma þannig að þetta er þvert á öll kjörtímabil
og þetta er í raun og vera að gerast ef við horfum til þeim sá já, borgarlínu og undirbúning borgarlínu og betri samgöngur, þá erum við að horfa á að þar er í raun og voru allir með nema sjálfstæðisflokkurinn í borgarstjórn Reykjavíkur.
Já, hluta af honum.
Já, hluta af honum, já.
Það er gott fólk sem hefur talað fyrir borgarlínu eiginlega allan tíman í sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík en háværasturrættirnir eru kannski neikvæðar og kannski er eðlilegt með allt sem er nýtt, allt sem er hérna breyting að fólk hérna hafi efasemtur og spyrja spurninga en sko galdurinn í svona stórum verkefnum er að ná fólki saman, horfa gögnin, skoða hvaða valkostir er í stöðunni og ástæðan fyrir því að við náðum svona breyðri sáttum borgarlínuna og samgöngusáttmála var að fólk úr öllum flokkum og öllum sveitafélögum hérna á höfuðborgarsvæðinu og þvert á ríkisstjórnina líka sá að það var bara brýnt hagsmunamál fyrir þá sem ætla að keyra að sem flestu færi almenningssamgöngur, jafnvel þó að þau ætla ekki að gera það sjálf.
Já, þetta er nefnilega eins og þú segir.
Þá verður umfyrir mikið librari og eina leiðin til þess að fá hana til að vera librari til framtíðar að því okkur er að fjölga svo hratt er að fjárfesta í betri og öflugri almenningssamgöngum. Það er nefnilega svo margt áhugavert í þessu að við vorum að spáði í 2013 og okkur myndi fjölga 70.000 á höfuðborgarsvæðinu til 2040
já.
Og fólki fannst þetta alveg gríðalega bratt og fannst við vera svona já, gefa okkur einhverja stærðir sem að myndu hugsanlega ekki ganga eftir og þá væri þetta allt saman offjárfesting. Núna erum við stödd 2024 og okkur hefur þegar fjölgað 45.000.
Já.
Þannig að þróunin sem við vorum að spá, hún hefur gengið eftir en hún hefur bara gengið hraðar eftir heldur en við þorðum að segja þá umfram háspá og ég held að þetta er að við hefum að láta okkur að kenningu verða og næsta skref sé auðvitað uppfara samgöngusáttmálan, klára það sem vonandi tekst núna bara mjög fljótlega en að næsta skref sé að hugsa suðvesturhornið í heild og hvernig við getum gert það einn samkeppnishæft lífsgæðasvæði og hægt er að hugsa sér.
Svo við förum nú svona inn á önnur mál. Þú segist ekki sjá fyrir þér að þú verður í framboði í næstu borgarstjórnarkosningum.
Nei.
En þú er tæplega ert að boða brotthvarf úr stjórnmálum.
Ég kannski hvorki að boða það og heldur ekki sláði í föstu, ég ætla að halda áfram í stjórnmálum. Ég einhvern veginn litið á þessi tímamót núna sem bara kaplaskil og ætla að leifa mér bara og gefa mér svolítið tíma í að, hérna sjá hvað hvað kemur næst
mm-hmm.
og þannig hvorki útilokað að, fara til þessi landsmál
mm-hmm.
En ég heldur ekki slegið í föstu
sko nú blasir við bara út frá því hvað samfylkingin hefur stóra ekki fylgi sitt
mm-hmm.
núna bara síðasta 1.5 árið að ef ekki verður einhver mikill viðsnúningur í því
mm-hmm.
þá mun þingmönnum samfylkingarinnar fjölga
mm-hmm.
mjög væntanlega hátt í þrefaldast
mm-hmm.
þingmönnafjöldin þá vantar góða frambjóðendur
mm-hmm.
Eru menn ekki farnir að hnippa í þig?
Jú, reyndar en þannig hefur það svolítið alltaf verið allavega síðustu 15 ár að þá hefur þessi hugmynd komið upp vegna þess að já, bara af ýmsu tilefni það tímabil hérna sérstaklega eftir 2010 að þá var samfylkingin að mælast lágt og ekki ná miklum árangri í þingkosningum en hins vegar ná umtalsvert betri árangri í Reykjavík
mm-hmm.
og það sem að mér finnst ánægilegt og ekki síst vegna nýrar forustu Kristrúnar Frostadóttur og hvernig hún hefur haldið á því hún hefur sko bara farið og hitt fólk út allt land.
Hún gerði þetta bara upp á gamla mátan, hún
já,
bara hitti fólk.
Og það kemur ekkert á óvart að fólk kunna meta það því að þá, og ég þekki það bara sjálfur og mínum eigin störfum að vera mikið út í hverfum og vinnustöðum og í skólum og svo framvegis að þá myndar allt annars konar tengsl og traust við fólk en þú líka lærir svo mikið.
Mm.
Þú heyrir bara hvað brennur á hvað brennur kannski minna á og hérna þó þú breytir ekki þinni pólitík í grunninn þá kannski áttar á því hvernig þú gerir þið betur skiljanlegan það sem að hérna, stendur hjartaðinu nærri og þú forgangsraðar svolítið verkefnunum í takt við það sem þú heyrir og sérð og þessum hefur samfylkingin sett heilbrigðismálin
mm-hmm.
Rækilega á dagskrá og ætla sér að lifta grettistaki þar en af ákveðnu raunsægi þetta ekki gamla pólitíkin sem segir hefur kjóstu okkur og við leysum allt á morgun heldur hefur Kristrún í raun haft kjark til þess að segja að þetta ekki verkefni sem við náum að klára á einu kjörtíðanbili
mm-hmm.
Og þetta nálgun sem að mér finnst mjög skynsamleg og talar og talar svona er í góðu samræmi við mína reynslu í borginni að ef að við höfum sagt við fólk herðu, við ætlum ekki bara breyta hér ýmsu og þróa borginni við ætlum að klára það allt á einu kjörtíðanbili þá er það fyrstilega ekki gengið eftir
nei.
Og ekki verið hérna trúverðugt þannig að hérna Já, það er margt að gerast og samfylkingin og landsvís og miklu flugi og ég er auðvitað bara ánægð með það.
Já, og eitt sem að vekur athygli er að samfylkingin sem að var nú alltaf með það mjög ofarlega á sinni stefnuskrá að við ættum að verða aðilar að Evrópusambandinu og taka ákveðin skrefi þá átt. Kristrún setti það í raun og veru onni skúffu.
Mm-hmm.
Hún leggur ekki áherslu á það.
Mm-hmm.
Heldur þú að það sé ástæðan fyrir þessari miklu fylgisaukningu samfylkingarinn á landsvísu að hún sé búin að taka eitthvað mál sem að þjóðin skiptist svona nokkuð í tvær fylkingar og segja ok, þetta er bara ekki upp á borðinu akkurat núna?
Stuttarsvarið er nei. Ég held að á sama tíma á samfylkingin er að auka fylgi sitt að þá hafi aukist gríðarlega bæði skilningu fólks á því að við þurfum til framtíðar að hugsa okkur inn í svona stærra samhengi, ekki bara í efnahagsmálum, heldur líka í varnar og öryggismálum og bara hvernig við tengjumst öðrum þjóðum en ég held að Kristrún hafi gert dóldið kjarkaðan hlut með þessu að setja stór gömul deilumál og segja heyrðu, hérna við ætlum ekki láta brjóta þessu í næstu stjórnarmyndun því að afleiðingin af því var að hún fékk allt annars konar áheyrn á það sem hún vildi hérna eigi samtál sem voru bara þessi svona grunnþættir í samfélaginu eins og að hafa fungerandi heilbrigðisþjónustu að hafa að geta náði heimilislækni á einhverjum svona innan einhvers eðlilegs tíma
já, já.
Og að fólk geti treysti að fá þessa þjónustu ekki bara einhverjum einum stað eða á höfuðborgarsvæðinu heldur allt land og ég held að sko það við hugsanlega verið rétt metið á henni sem nýr formaður í samfylkingunni að ef að þú veist þú ferði tíminn að vital og það kemst ekkit annað að heldur en spurningin býtu með hverjum ætla þú að stjórna á grunni aðildarumsóknu á Evrópusambandinu þegar að kannski fimm flokkar eru búin að segja þeir hafi ekki áhuga á því
já, já.
Að með að setja það svona aðeins til hliðar á þess að hætta sjálfa vera Evrópu sinni að þá fekk hún hérna náðun eyrum fólks með önnur mál sem að hún taldi mikilvægt að setja oddinn til nánustu framtíðar.
Mm-hmm. Sko, nú ert þú óumdelanlega einn af svona reynslu mestu stjórnmálamönnum landsins. Þú ert búin að stýra fjölflokka samstarfi mm-hmm. í meiri hluta mm-hmm. í áratug. Er þetta ekki akkurat reynsla og svona reynslu mengi sem að ungforysta samfylkingarinnar þarf í lið með sér í landsmálunum?
Það er auðvitað ekki mitt að meta. Ég bursi frá sko forystu samfylkingarinnar þá held ég samt að vinnubröðin sem við höfum rækta með okkur í ráðhúsinu geti nýst bara mjög víða í stjórnun, satt best að segja.
Mm-hmm.
Það er svona fólk, það felst í raun, við myndum tala svona eitthvað stjórnendamál
já.
Og er þetta eitthvað svona sem að einhver myndi kalla þjónandi forust eða teimishugsun frekar en þú veist svona trúa okkur einn alvitran leiðtoga sem að á bara að taka allar endarlegar ákvarðanir, þú veist þetta er samkomulag en án þess að ég raun gefa eftir í því að hafa skýra framtíða sín og vita hvert þú ert að fara.
Já.
Því að ef þú myndir fórna því að vita hvert þú ert að fara
Já, þá ferði ekki neitt.
Nei, og þá er ekki samtalið kannski umneitt eða tilneitt.
Nei.
Þetta er bara svona að bregðast við atburðum dagsins.
Mm.
Þannig að ég held að þú þurfir að finna ykkur að blönda þessu að ná saman fjölbreyttum hópi hvert þú ert að fara, hvort sem það er með Reykjavík eða Ísland.
Mm-hmm.
Og hérna, en nýta þér svona styrkin í fólki úr mismunandi áttum með mismunandi reynslu og þekkingu til þess að ná raunverulegum árangri
mm-hmm.
og þeim árangri held ég að þú náir ekki nema að þú hérna bæði getið miðlað því sem þú vilt gera og hafir ákveð þú þarft ákveð úttald þú þarft seglu til þess að koma hlutum í verk sama mm-hmm. á hvaða vettvangi þetta að vinna kostar þú því fyrirtækjarekstri stýra íþróttafélagi sveitafélagi borg eða landi
já, já sko nú samfylkingin hún er að mælast hátt í 30% mm. og eins og staðan er núna mm. og þetta veit maður að kosningar kom alltaf aðeins öðru vissu út en skoðanakannan er á miðið kjörtíðabili eða jafnan gera er það það verðist samt stefni það að það þurfi mm. fleiri en tvo flokka mm. í ríkisstjórn allavega ef að þá að vera ríkisstjórn svona þessi mál sem samfylkingin er að leggja áherslu á. Er ekki Reykjavíkur módeli bara nokkuð gott módel?
Mér finnst það, en þó með þeim fyrirvara, ég þekki þetta borgarmáli mjög vel, ég þekki fyrir hvað flokkarnir í borgarstjórn standa í þessum svona lykilmálum.
Já.
Og ég held að það er ekki að grunna nýri ríkistjórn sé heilmikið svona hlustunarverkefni og samtal mm-hmm. Til að finna sameiginlega fleti bæði aðdraganda kosninga líka eftir að sest er niður og hérna og það eigi ekki að gefa sér sko, ég held að dýnamikinn á þingi sér kannski aðeins önnur heldur en í borgarstjórninni þannig að, hérna, ég held að þú hirðir ekkit, ekkit frábæra ríkistjórn upp úr götunni, þetta er bara þetta er vinna
já,
og hérna þetta er þú þetta skapa trúnað og hérna og gefa þið tíma til þess að finna sameiginlega fleti sína öðrum virðingu jafnvel þó að þú sett stærsti flokkurinn
já, já.
Sína öðrum virðingu og hérna og líta þannig á að verkefni snúist ekki bara að lifa til vorsins eða út kjörtíðanbili heldur í raun áætlun hvert þú ert að fara í helst sem flestum lykil málum.
Já, er það ekki það sem skiptir mál?
Já, ég held að það er allavega það sem hefur haldið mér svona lengi í borgarmálunum að hérna, þetta snýst ekki leikinn, þetta snýst verkefnin, þetta snýst hvað þú trúir á og hérna, krakkandi mín gera grína mér sko að þegar við erum að fara melli staða eitthvað þá taki ég krók til að skoða hvernig gengur að byggja upp nýja hverfið að þess eða þennan skóla eða annars slíkt og manni líður svolítið eins og maður sé að svona fylgjast með bara, já, einmitt eigin börnum
já.
Vaksa upp sko, þú hérna, þú þykist vita að þetta sé svona efnilegt en það ekki fyrir þetta er einhvern veginn komið sem að bara já, heyrðu, þetta skipti máli, þetta var gott
já, já. Það lítur náttúrulega vera ákveðin tilfinning að sjá eitthvað verða að já, rísa og jörðu sem að þú ert búin að vera í raun og vera að fylgja eftir frá því að var hugmynd á blaði.
Já, ég meina að stinga sér fyrsta daginn sem að sundlaugin í Úlfarsárdal opnaði, þú veist, svona utanfrá séð, virkar að kannski að snúist að hérna, klippa borð og stinga sér fyrstur en þetta er kannski verkefni sem þú er bara fylst með frá því að þurft að forgangsraða í fjárfestingaáætlun til þess að yfir höfuð yrði til og þú manst þegar að það var ákveðið og þú lagði til að það er bætt við sundlu að því að uppalegu plönum voru ekki það og allt í einu ertu komin þetta með eitthvað svona einhverja hverfismiðju, eitthvað svona líðhilsu, lífsgæða miðju fyrir bæði Úlfarsárdal og Grafarholt og bara sem kúrir hann í dalnum, snýr í suður, þannig að sólin skín á þig og hönnunin er svo góð á hún að hérna veggurinn varnar sko þessar innstrengingslu átt sem kemur stundum þetta niður eftir Hólmsheiðinni og
þú
hugsa bara að hér hafa arkitektinni líka gert rosalega vel og þetta er alveg einstök tilfinning, ég ætla ekki að halda öðru fram
tíminn eins og alltaf gerist hann er farin að hlaupa frá okkur þú vilt ekki gefa neitt svona ekkert áþreifanlegt með það hvar þú verður eftir tvö ár eða þrjú
Nei, ég bara veit ekki ennþá og mér líður hérna eins og það sé ákveðin svona forréttindi, auðvitað forréttindi að hafa fengið að vera borgarstjóri þennan tíma en líka fá núna eitthvað smá svigrúm til þess að hérna horfa í kringum sig og hlusta og þannig að ég ætla að leifa með það muna bara að sko ég bara rétt að koma upp úr kafinu að því ég er svona verkefnalistamaður sko, það var svo margt sem ég vildi komið í farvega að klára áður en ég hætti að nú ætla ég bara aðeins að leifa mér að finna hvar mér ber næst niður
Ef þú tæki þá ákvörðum að hætta í pólitík ferðu þá aftur í læknaslopin eða hvað?
Það er bara góð spurning, ég hef heldur ekki útiloka það við arnægum mið á ásatíð læknafélagsins á laugardaginn en hérna en það er auðvitað orðið töluvert síðan að ég vann á brámatökunni ég gerði það fyrstu árin eftir að ég tók sæti í borgarstjórn og hafði mjög gaman af því en það eru töluvert síðan þannig að ég þyrfti nú einhverja meiri háttar endurhæfingu áður en hérna ég myndi einhenda mér í það en það sko læknastarfið er auðvitað alveg magnað þú ert í beinum tengslum við fólk og þú ert í mikilli snertingu við fólk og lífið þess og á vissanhátt er það ekki rosalega ólíkt því að starfi stjórnmálum að því leiti að að lækna nám og læknisfræði er í raun nám sem gengur út að taka ákvarðanir.
Já.
Þú ert í gegnum rannsóknir, skoðun en ekki síst hlustun að afla gagna hvað séu skynsamlegt, svona hver greiningin hvert er vandamálið og ert að leggja eitthvað plan hvernig þú getur brugðist við og gert hlutina betri eða í það minnsta svona ásettanlegri fyrir fólk. Þannig að læknisfræðin er og verður alltaf í mínum huga rosalega heillandi og mikið að minni pólitík er það sem við getum kallað lýðhelsa sem er svona læknisfræði bara svona á samfélagsskala að gera hluti og gera breytingar sem styðja við bara heilsuborgina og vinna gegn því að hérna skipulag eða umhverfi leiði til sjúkdóma og slíkt því að það samingi er raunverulegt að það hvernig við skipulegjum borgir, það hvernig við ferðum stumðar það hvaða samgöngumáta við notum, það hvort að séu grænsvæði sem tói okkur út eða bara hérna, nágrannar hittist á torgum að það hefur áhrif á andlega líðan, geðhelsu en líka líkamlega og alls konar hamingjukvarða og ég veit ekki hvað það er efni alveg heila þótt
Já, við tökum hann kannski síðar.
Já, nákvæmlega.
En þú horfir bjartsýnn fram á veginn og lítur glaður tilbaka og horfir björtum augum fram á við.
Algjörlega, ég lít mjög stoltur öxl og það er svo margt spennandi framöndan í borginni og fyrir Ísland allt.
Dagur B. Eggertsson, formaður borgarráðs. Þakka fyrir komuna, takk fyrir gott spjall.
Takk sömuleiðis.
Góðir hlustendur, við heyrumst aftur í næstu viku. Við kveðjum héðan af eiginni.